Пакистанның мұрдағы премьер-министр Имран Ханға қол салу олды. Хан қол салуыны бейлік ұйыштырды деген пікірде. Ошыл әлем алды азырқы премьер-министр Шахбаз Шариф ішкіштер министріне тапшырма беріп, қылмышкерді іздете баштағанын айтты.
Қойға бір жылына 100 сомдан.
Жоғарғы кеңештен депутаты Жеңісбек Тоқтарбаевтан айлық штақтарда елдің жашуысы жақшырғанын жүйе келтіріп, мал жандыққа салық кіргізу ұсынышы талқу жаратты. Қырғызстанда статистикаға лайық 1,5 миллион будо мал, 6 миллион қой ешкі, 500 мыңдай жылқы бар.
Сізге рахмет шыққаныңызға, мен күнөлі емесмін.
Қырғызстанда дағы бір журналист қамақ алынды. Қош бойлы Санрабия Сатыбалдиеваны милиция ақша опызалаған деп шекшіп жатады. Ал соңғы кездері интернетте билік өкілдерін сындаған білдірулерді жазып жүрген.
Саламатсыздар вы, азаттықтан жаңылықтар шығарылышын баштайыз. Студияда мен Рахат Кеңешова. Пакистанда ошентип наразылық акцияларын өткөрүп жаткан экс-премьер-министр Имран Хан бараткан автоунаага угатылып саясатчы жарадар болду. Ал 7 ай мурда өкмөт башчылыктан алынган жана ошондон бери парламентке мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүнү талап кылып жатат. Имран Хан тарапкерлери менен бул окуя үчүн бийликти айыптап, саясий атаандашын жок кылгысы келген деп жарыялады. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
3 ноябрда Пакистандын борбору Исламабаддан 200 чакырымдай жердеги Вазирабад шаарында мурдагы өкмөт башчы Имран Ханга ок тийди. Ал тарапташтары менен жүрүшкө чыкканда белгисиз бирөө автоматтан ок чыгарган. Андан экс-премьер-министр баштаган бир нече адам жаракат алып, ооруканага жеткирилди.
Кол салган киши кармалды. Ал кылмышты мойнуна алып, мунун себептерин айтып берди. Учурда ал Гужрат шаардык полициясында турат. Полиция аны сурак кылып, иликтөө иштерин жүргүзө баштады. Шектүү баштапкы көрсөтмөсүндө Имран Ханды атып өлтүргүсү келгенин мойнуна алды.
Азыркы өкмөт башчы Шахбаз Шариф кол салууну кескин айыптап, окуяны тыкыр иликтөөнү тапшырды. Ал арада полиция шектүүнүн сурак берип жаткан видеосун да жарыялады.
Сен эмне үчүн бул кылмышка бардың?
Анткени Имран Хан элдин башын айлантып жаткан. Мен ошого чыдабай кеттим, ошон үчүн ушуга бардым. Мен аны өлтүргүм келген. Имран Хандын өзүн эле өлтүрөйүн дегем. Башкаларды өлтүрүү оюмда жок болчу.
Экс-премьер-министр Имран Хандын бутуна 2-3 ок тийгени белгилүү болду. Дарыгерлер анын абалын канааттандыраарлык деп, өмүрүнө коркунуч жок экенин кабарлашты. Хан өзү ооруканадан билдирүү таратып, муну үчүн бийликти айыптады.
Аз убакыт мурда хан бизге телефон чалып, анын атынан билдирүү таратууду өтүндү. Ал өзүндө болгон маалыматтарга таянып, бул кол салууну 3 адам аткарганын айтты. Бул 3 адам премьер-министр Шахбаз Шариф, ички иштер министри Рана Санаулла жана генерал-майор Фейсал Насир экен. Ханга кылмыш болорго чейин эле эскертишкен экен. Ошондуктан ал аталган 3 адамды кызматтан алуусун талап кылды. Эгер кызматтан алынбаса, анда бүткүл элдик нааразылыктар өткөрүлөт.
Пакистандын азыркы өкмөтү хандын тарапташтарынын мындай айыптоосун четке какты. 3 жылдай Пакистан өкмөтүн жетектеген мурдагы крикет жылдызы Имран Ханга 10 апрелде парламент ишенбөөчүлүк көрсөттүп, кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Анын ордуна Пакистан Мусулман Лигасы партиясынын лидери Шахбаз Шариф бекитилген. Хан жаңы өкмөттү тааныбай турганын билдирген жана кайрадан парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылып келет. Шариф мындай талапты четке кагып, шайлоо өз мөөнөтүндө 2023 жылы өтөөрүн айткан. 70 жаштагы Имран Хан апрелден бери нааразылык акцияларын өлкөнүн ар кайсы аймактарында өткөрүп келатат. Бийлик ортодо ага террорчулук боюнча айып тагып, аны кайра жойгон. Эрнис Нурматов, Касым Рахманколов, Азаттык.
Көрсөтүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда бүгүн дагы бир журналист кармалып, кечке маал эч жака кетпөө тууралуу тил каттын негизинде кое берилди. Азыр ал ооруканада жатканы белгилүү болду. Ички иштер министрлиги Санрабия Сатыбалдиева жана аны менен чогуу иштеген операторы акча опузалоого шек саналып кармалганын билдирди. Журналист социалдык түйүндөрдө бийлик өкүлдөрүн сындаган билдирүүлөрдү жазып жүргөн болчу. Кененирээк Жазгүл Эгембердиева баяндайт.
Кошбойлуу журналист 3 ноябрда түндө Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө абагына 48 саатка камалганы белгилүү болгон. Андан көп өтпөй эле Санрапия Сатыбалдиеванын абалы начарлап, Бишкек шаардык гинекологиялык ооруканасына жеткирилгени да айтылган.
Санрабия Сатыбалдиева аталган ооруканага 3-нөн 4 ноябрга караган түнү 3 жолу тез жардам менен боюнан түшүп калуу коркунучу бар деп алынып келинген.
По поводу она обратилась именно ичи ооруп, бели ооруп келип тур. Биз карап көрдүк. Беременность жакшы эле. Ошон үчүн бели ооругандыктан бөйрөгүн көрсөткөлү урологияга жөнөттүк.
Бул ооруканадан урология борборуна жеткирилип, андан соң Санрабия Сатыбалдиева неврология бөлүмүнө жаткырылганын укук коргоочу Азиза Абдирасулова азаттыкка маалымдады. Бирок мындан көп өтпөй эле Азиза Абдирасулова кош бойлуу журналистти милиция кызматкерлери дарыгерлердин айткандарына карабай ооруканадан мажбурлап алып кетишкенин Фейсбукка жазды. Бүгүн кечке маал акыйкатчынын кийлигишүүсү менен Санрабия Сатыбалдиева кайрадан ооруканага жаткырылды.
Айтуусунан түнкү 12:00 кийин эми түн жарым болгондо неме обыск менен келишиптир. Анан обыск бүткөндөн кийин анын 2 жашар кызы бар экен. Анан өзү дагы кош бойлуу, ага карабай эле ошо түнкү 1:00 мен өзү менен байланыштым. Ал бир эле мындай кыска эле айтты: Азиз эже, рахмат чыкканыңызга. Мен күнөөлүү эмесмин. Мага мен подстава болуп атам. Мен тазамын, мага ишенгиле. Анан аны уккандан кийин, эми үнүн уккандан кийин ишеничтүү айтты өзүнө. Анан адвокат керек деп бир адвокат барды.
Бүгүн Ички иштер министрлиги журналист опузалоого шек саналып, акча алып жаткан жеринен кармалганын билдирди.
3 ноябрда Жогорку Кеңештин айрым депутаттарынан алардын 2016-2017 жылдардагы аудио жазууларын таратарын айтып, опузалап акча талап кылып жүргөн бир катар адамдар $2000 алып жаткан жеринен кармалган. Негизи кылмышка шектүү MIR24KG маалымат порталынын жетекчиси, Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамовдун пиар менеджери бул ишке байланыштуу аталган маалымат порталынын оператору жана Жорго такси компаниясынын айдоочусу кармалды. Кылмыш ишин тергөө уланып жатат.
Ал маалда журналист Баян Акулова өзүнүн Facebook-тагы баракчасына пост жазып, белгисиз адам менен баарын айтам деген фейк аккаунт аркылуу сүйлөшкөнүн, ал адам андан депутат Шайырбек Ташиевдин кафедеги сөзү андан ары тарап кетпеши үчүн алгач $10,000 сураганын, акыры экөө бир канча ирет кат алышкандан кийин ага курьер аркылуу акча берип жибергенин, бирок ал фейк аккаунттун артында турган адам Санрабия Сатыбалдиева экенин билбегенин жазды.
Мындан бир жума мурун депутат Шайырбек Ташиев кафеде отурганда сүйлөгөн сөзү интернетке чыгып укмуш талкуу болуп кетти. Обычно ушундайда жакшы сүйлөп эле өчүртүп коебуз. Анан мен бул фейк менен сүйлөштүм, ооба. Болгондо да оозун толтуруп өчүрүп коюу үчүн 10,000 акыш долларын сурады. Жок, мындай кылба десем болбойт. Өзүм дарыланууга акча таппай жүрсөм каяктагы мынча акча? Дегеле ушунча акчаны ким кармайт азыркы заманда.
Санрабия Сатыбалдиева менен оператор Калыс Ашырбеков акыркы аптада камакка алынган жалгыз журналисттер эмес. Буга чейин башка себептер менен Семетей Талазбек уулу, Айданбек Акматов кармалган. Эске салсак, саясатчыларды, укук коргоочуларды, жарандык активисттерди жапырт камоолор ушул жылдын 23-24 октябрында башталган. Алгачкы камалгандар Кемпироват ишине байланыштуу массалык башаламандык уюштурууга даярданды деген шек менен 2 айга камакка алынган. Азыр алар саны 25'ten aştı. Жазгүл Эгембердиева, Давран Эгембердиев, Азаттык.
Азаттыктан жаңылыктарды улантабыз. Бишкекте курулушу мыйзамсыз деп аныкталган үйлөрдүн жарымы Таштанды полигонунун көрүстөндүн жана газ түтүгү өткөн жерлердин айланасында жайгашкан. Бул тууралуу бүгүн вице-мэр Нурдан Орунтаев журналисттерге билдирди. Анын айтымында мыйзамсыз курулуштарга мунапыс берүү өнөктүгү алкагында Бишкекте жалпысынан 9,500 үй аныкталган. Алардын жарымын мыйзамдаштыруу боюнча иш жүрүп жатат. Ал эми Таштанды жайынын көрүстөндүн жанында жайгашкандары боюнча чечим атайын экспертизанын жыйынтыгына жарашаган кабыл алынат. Жер мунапысы Кыргызстанда быйыл жазында жарыяланган. Бул бир жолку гана өнөктүк болору жалпысынан мыйзамсыз өз алдынча курулган 142,000 үй жана пайдубалга документ берилери убада кылынган. Эми күндүн башка дагы жаңылыктарына кайрылабыз. Аларды Түмөнбай Абдинави уулу айтып берет.
Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаевдин айыл кыштактарда элдин жашоосу жакшырганы, ошондуктан мал жандыктан салык алуу сунушу коомчулукта талкуу жаратууда. Парламенттин 3 ноябрдагы отурумунда ал айылдарды дотациядан чыгаруунун бир чарасы катары салыкты сунуш кылды.
Эгер урматтуу коллегалар ушуларды салык киргизүү боло турган болсо, койго бир жылына 100 сомдон койго, бир койго жылына 100 сомдон, ири мүйүздү малга жылына 250 сомдон, а жылкыга деле 250 сомдон киргизчү болсок, бизде урматтуу коллегалар, бир жылда ошол айыл өкмөтүбүздүн бюджетине 1,5 миллиард сом каражат түшөт.
Улуттук статистика комитетинин соңку маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1,5 миллион бодо мал катталган. Кой эчкинин саны 6 миллионго, жылкынын саны 467 миңге жеткен. Айыл райондордун 80% дотацияда отурат, башкача айтканда республикалык бюджеттен каржыланат. Өлкөдө 2,5 миллиондон ашуун адам жакырчылыкта жашайт. Анын 60% көбү айыл жергесинде экенин статистика мекемеси билдирген. Президенттик администрация бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Документке ылайык, чет өлкөлүк бейөкмөт уюм деген түшүнүк кирип, мамлекеттин көзөмөлдөөчү укуктары көбөйтүлмөкчү. Долбоор колдоо тапса, бардык бейөкмөт уюмдар тизмеге алынат. Аларды башкы прокуратура жана юстиция министрлиги толук көзөмөлдөйт. Каржылык текшерүү күчөйт. Айрымдарына мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлөт. Бийликтин бул сунушун бир катар укук коргоо уюмдары сындап чыгышты. Бейөкмөт уюм катары көптөгөн жылдан бери укугу бузулган кыргызстандыктарга жардам берип келаткан бир дүйнө Кыргызстан кыймылы жана дүйнөнү өзгөрткөн адамдар түйүнү билдирүү таратып, президенттик администрациянын сунушу коррупцияга жана бюрократияга жол ачарын, жарандык уюмдарга жасалма тоскоолдук жаратарын жана ал конституцияга, эл аралык стандарттарга, Кыргызстандын милдеттенмелерине карама каршы келерин белгилешти. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү азыркы мыйзам 1999 жылы кабыл алынган. Кыргызстанда балдары түнкүсүн кароосуз жүргөн ата-энелерди аталык жана энелик укуктан ажыратуу сунушталууда. Жогорку кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы иштеп чыккан 4 ноябрда коомдук талкууга коюлган мыйзам долбооруна ылайык, эгер балдары жайкысын түнкү 11:00, ал эми жылдын башка мезгилинде түнкү 10:00 таңкы 6:00 чейинки убакыт аралыгында көчөдө же уруксат берилбеген жайларда кароосуз жүргөн болсо, балдардын укугун коргоочу тийиштүү мамлекеттик органдар алардын ата-энесинен ата-энелик укукту ажыратууда туу маселесин көтөрөт. Депутат мындай демилгени балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо жаатындагы мыйзамдарды жакшыртуу, ата-энелердин жоопкерчилигин жогорулатуу максатында иштелип чыкканын айтууда. Укук коргоочулар Кыргызстанда зордук-зомбулукка кабылган балдардын саны жылдан жылга көбөйүп жатканын, алардын көбүнүн ата-энеси миграцияда экенин айтып келишет. Кыргызстанда дагы 2 коммерциялык банк Орусиянын мир картасын тейлөөнү токтотту. Алар Байтышым жана Оптима. Буга чейин мындай чечим кабыл алганын кыргызстандык 11 банк расмий жарыялаган. Өлкөнүн төлөм системаларынын ишин жөнгө салган улуттук банк, коммерциялык банктар бул жаатта өз алдынча чечим кабыл алууга укуктуу экенин билдирген. Мекеменин билдирүүсүндө Орусияга салынган санкциялар тууралуу сөз жок. Бирок Кыргызстан банкы мунун себеби Орусия туш болгон санкцияларга байланыштуу экенин ачык маалымдаган. Башка банктар техникалык себептен улам деген жүйө келтиришкен. Мир боюнча иштөө токтогону Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө жана Түркияда да катталган. Бул кадам батыштын санкцияларынан коргонуу максатын көздөйт. Орусия Украинага басып киргенден кийин эл аралык каржы институттары Орус банк системасына бир катар чектөөлөрдү киргизген. Кыргызстанда электромобиль машиналардын кубатын толтуруп ала турган станцияларды көбөйтүү жана транспорттун бул түрүн жайылтуу боюнча сунуштарды кабыл ала турган жумушчу топ түзүлдү. Курамына мамлекеттик органдардын жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү кирген топ бир айда иш-чаралардын планын даярдашы керек. Кыргызстанда соңку жылдары электромобилдер көбөйө баштады, алардын баасы да баштапкыга караганда улам арзандоодо. Өткөн жылы президент Садыр Жапаров өлкөдө электромобиль, бульдозер, учкучсуз учуу аппараттарын чыгаруу боюнча ишкана түзүлөрүн айткан.
Ал эми Бишкектин архитектура мекемеси шаарда электромобилдерге ыңгайлашкан атайын 63 бекеттин схемасы түзүлүп жатканын маалымдаганын кошумчалай кетейин. Эми назарыңыздарда эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Ушуну менен азаттыктан кезектеги жаңылыктар чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Көрсөтүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар.